14-ші бап. Оның сенімі. Қашан болса да хаялыңыздың сізге сенбегенін сездіңіз бе? Бәлкім қаржы мәселесінде шығар. Ямаса, бала тәрбиесінде ма? Ямаса, көп ахметлі шешімдер істеуге келгенінде ме? Бәлкім ол сіздің Құдайдың даусын естуді білуіңізге құмаланатын шығар. Ямаса, сіз бенен бірге істейтін сол сұлу хаялдың себебінен сіздің садықлығыңызға ма? Егер бұл солай болса, онда оның сенбеуінің себебі оның сенуді қалемейтұғынында емес, ал өтмеште кімдір оның сенімін ақламағанда. Айыплы сіз, әкесі, бірінші күйеу, ямаса, достыма, бұның ахметі жоқ. Бәлкім сіздің қандайда бір қылығыңыз, ямаса, сіз білмеген қандайда жағдайдағы апат оның сізге деген сенімін үзген шығар. Ямаса, өтмеште бір адамға сенген уақытында қорқынышлы нәрсе өмірінде жүз берген. Ямаса, оның Құдай мен байланысы жетерлі, беккем емес, һәм ол оның садықлығына, һәм оның сенімге ылғайлығына көзі жетпейді. Не болғанда да Құдайдан екеуіңізге де хақиқатты ашуын сораң. Сіз өзіңіз ақыңызда көп жаңа һәм күтілмеген нәрселерді тек дуаның жәрдемінде турлануы мүмкін болғанын білуіңіз мүмкін. Күйеу некенің тек арғы үш тарауында сенімге лайықлы болу керектігін білуі керек. Осы талаптардың біреуіне болса да сәйкес келуге құпсызлық басқа барлық нәрседе хаял тарапынан сенімді жойтуына алып келеді. Міне бұл талаптар. Бірінші, хаялына һәм некесіне толық садықлық. Ерлі зайыптардың неке адалығын бұзу сияқты сенімді еш нәрсе тікле алмайды. Егер бір күні хаял алданған болса, ол сөзсіз оның бүткіл өмірінде көрінеді. Ол кешіре алады, бірақ ұмытуы бұл оның күшінен жоғары. Қарым-қатынасты тіклеу көп уақытты талап етеді, һәм Құдайдың табиеттен тыс араласуына мұқтаж. Егер күйеу ешбір лайықсыз қылмыс істемесе де, оның басқа хаялларға болған ітвары хаялында келешекте оның садықлығына қауетер, һәм гуман келдіреді, һәм ол оған сене алмайды. Екінші, шаңырақтың тәмелеуіне жауапкершілік һәм қаржыны даналықпен қолдануды білу. Күйеу хаялын қаншалы жақсы көрмесін, һәм оған қаншалы жақсы қатынаста болмасын, егер ол шаңырақтың тәмелеуіне жауапкершілікті алмаса, оның оған деген сенімі үзіледі. Егер күйеу тұрақлы жұмыс орнына ие болмаса, көбінесе жұмыс істемесе, шаңырақтың кедей болуына мәжбүр етсе, егер неке құрмастан алдын бұл аққында келіспеген болса да, хаялы шаңырақты бір өзі тәмелесе, ямаса, күйеуі құмарлы ойларды ойнап, һәм көп ұттыратын болса, ұсындай болады. Осы барлық вақияларда күйеу хаялдың сенімінен айырылады. Үшінші, хаялына һәм балаларына сүйіспеншілікті һәм хүрметлі қатынасы. Мен күйеулеріне сенбейтұғын көплеген хаялларды білемін. Себебі олар оған һәм балаларына дұрыс қатынаста болуды білмейді. Егер күйеу садық һәм шаңарақты тәмелейтұғын болса да, хаялы оның ашуының қайсы уақытта болатұғынын һәм ең майда себептер бойынша қорлау ағысы ағатұғынын ешқашан білмейді. Егер барлық санап өтілген параметрлер бойынша күйеу сенімге лайықлы болып шықса, онда басқа барлық жағдайларда оған сену хаялға аңсатырақ болады. Бірақ некедегі сенім қайтымлы болуы керек. Егер бір серік басқасына сене алмаса, ямаса сенуді қалемесе, олар екеуі де Құдайдың өздері үшін таярлап қойған игіліктеріне лайықлы болмайды. Соның үшін сіздер хаялыңызға сене алуыңыз үшін дуа етуіңіз керек. Күйеудің жүрегі оған сенімлі, һәм ол пайдасыз қалмайды. Сулайманның нақыл мақал кітабы 31-ші бап 11-ші аят. Әдетте ерлі зайыптылардың арасындағы ұрыстың тамыры біреудің басқасына сенімі жетіспеушілігінде болады. Бұл жағдайдан ерлі зайыптылар тек оларды Құдайға сенімде бекемлеп тұрған сол ұлы ма нәрсені тапқанда шыға алады. Олардың әр бірінің өмірінде оның қалай әрекет етіп атырғанын көріп, олар оған толық сене алады. Шаңарақтың басы болуға, һәм дұрыс шешімдерді қабыл етуге Құдайдан даналық сораң. Хаялыңыз сізге сенбегені себепті емес, ал көбірек Құдайға сенгені себепті сіздің шешімдеріңіздің дұрыслығына күмәнланады. ол өмірінің белгіленген қиыншылықлары аққында тек ол білетұғынна сенеді, ам ол сізің оннан даналық сорап, ам оның еркіне сай шешім қабілетіңізді қалейді. Шешім қабылап атырып, көз алдыңызға шаңарағыңыздың келешегін анық келтіретұғыныңызға оған сенім талап етіледі. Өзіңіздің Құдайға деген сеніміңіз аққында хаялыңыз білу үшін дуа етің. Бұл сіз арқалы харекет етіп, Құдай өзінің қызығушылықларын да есапқа алып, хам ол аққында ғам шеге тұғынына деген оның сенімін беккемнейді. Осы машқалардың шешілуі аққында дуа етіп, сабырлы болың. Сенімді жоғалту аңсат, бірақ тіклеу қиын. Солай екен, жақсылық сілеуден жалықпаңлар. Егер хәлсізденіп қалмасақ, уақыт келгенде жемісін орып аламыз. Галаттықтарға арналған хат 6 бап 9 аят. Құдай сізге әлбетте жауап береді. Хаялдың мұтажлықтары. Ілтимас хаялыңызға. Хаялыңыз Құдайға бүткіл жүрегіңмен сену үшін, сізге толық сене алу үшін. Сіз оның сеніміне лайықлы күйеу болуыңыз үшін. Ол сіздің өміріңізде әрекет етіп атырған Құдайға сену үшін. Ол сіздің сеніміңізге лайықлы хаял болуы үшін. Хаялыңыздың сенімі төмен болмау үшін дуа етің. Кеулердің қуалқылары. Көшпес мүлік уәкілі Ротни Джонсон айтып береді. Ол ғам оның хаялы Балери 18 жыл некеде, ғам 3 баласы бар. Сенім. Оған лайық болуды біздер қаншелі қатты қалейміз, ғам оны қаншелі женіл жоғалтамыз. Лос-Анджелесте риэлтор болып сілеп атырып, мен бір неше мәрте ең күтілмеген жағдайларға түстім. Бір күні бір жас жұбайлар маған сон шелді сенгелдіктен менің атыма 30 мың долларға шекке, хам егер олар жоқ уақытта келсе, 1 миллион долларға тұратын үйді сатуға сенім қатқа қол қойды. Ал өзі 3 аптелік демалысқа кетті. Басқа сапары хаммесі керісінше болды. Менің Америка құрама штатында толмаған нәтижеде өзінің екі үйінің біреуінің сатылуын бекар қылған сондай гуманшыл клиентім болды. Еркектер, сіздер де хаялдарыңыздың қазір ғана мен айтып берген дөңгелекке қарамай, сізге қаржыны басқаруды, төбесіндегі жайға қамқорлықты сеніп, армандағы саяхатқа кететін хаялдардай болуын қалайсыз бе? Біздер болсақ, екінші көрінгінің қаһарманы сияқты, хаммесіне хам, хаммеге гумалланатын гуманшыл клиент сияқты өзімізді тұтамыз. Егер хаял еркектен гумалланса, бұл оның еш нәрсеге қарамай сенген, қандай да бір ер адам оны алдағанын білдіреді. Хаялым үшін дуа етуді бастағаннан берлі, біздер бір-бірімізге көбірек сенетін болдық. Еркеклер, хаяллар сіздерге сену мүмкінлігін білуді қалайды. Пемемистлік әрекетке қарамастан хаяллар бәрібір өзінің қасында сену мүмкін болған жетекші еркекті көруді қалайды. Соның үшін хаялыңыз өзіңізге көбірек сеніп басылау үшін дуа етіп, өзіңіздің сенімге лайықлы болуыңыз үшін дуа етуді ұмытпаң. Егер, мысалы, сіз хаялыңыз бен ойласпастан шаңырақ қаржысынан ақша жоқ қылған болсаңыз, онда бұл тарауда оның сенімнен айырылғаныңызға сене берің. Оны қайтару үшін сіздер оған тәубе еткен жүрек бенен, хам барлық лайықсыз қылықларды тоқтатуға таярлығыңызды көрсететұғын, таяр харекет жобасы менен барыңыз керек. Ақыр ақыбет сізде хаялыңыз хам балаларыңыз аспандағы әкенің образын көретұғынын еске тұтын. Егер шаңарақ ағзалары сізге сене алса, онда олар Құдайға да аңсат сене алады. Дуа ету. Құдайым, мен хаялым, хаялыңыздың аты. Маған хамме нәрседе сену үшін дуа етемен. Хаммесінен де оның менің өмірімде хаммен арқалы әрекет етіп атырған өзіңнің мұхаддес рухыңа сенуін қалеймен. Оның сенімін неде ақламағанымды маған көрсет, хам мен бұны сенің алдыңда өзімнің гүнам сыпатында тәубе етемен. Маған оны енді еш қашан істемеуге жәрдем бер. Мені оның сеніміне лайықлы қыл. Оның өзімнің сенің мен бірлікте екеніме сендіруді үйрет. Хам оның сеніміне лайықлы болу үшін қолымнан келген хам мен әрсені істемен. Егер ол қашан болса да мені өзімнің ісімнен әділетсіз айырған болса, оған хақиқатты аш. Егер оның сенімсізлігінің себебі басқа адамның қапа қылдырғанында болса, оған азат болу үшін сол адамды кешіруіне жәрдем бер. Мен хаялым өзімнің өтміштегі әуметсіздіклерін менің менен байланыстырмауын, һәм соны меннен күтпеуін сұранаман. Әсіресе мен, сенімі жетіспейтұғын өз ара қатынастың тарауын атаң. Хаққында өтінемен. Бір-бірімізге деген бұзылған сенімімізді тікле. Екеумізге де, Құдайым, саған сенуге жәрдем бер. Өтміштегі өмірдегі басқа аяларға гүналы байланысларымды, һәм рухи байланысларымның һәммесін үзіп тасла. Сондай ақ, хаялымның барлық гүналы байланысларын, һәм өтміштегі басқа еркеклерге деген рухи байланысларын үзіп тасла. Біздерге өмірімізде орын алған, сені алғысламаған барлық байланысларға тәубе етуге жәрдем бер. Құдайым, мен сеннен өтінемен, хаялымның маған деген сенімі шексіз болсын. Оның пікірлеулеріне, қабілетлеріне, садықлығына, шешімлеріне сенбеген жағдайларымды маған көрсет. Сеннен оған сенімге лайықлы жеккелік болуына, ал маған әмме нәрседе оған сеніп білуге жәрдем беруіңді сұраймын. Маған кеулің толу үшін шаңарақта рухи жетекші болуыма жәрдем бер. Біздердің сенімімізді бекемле, өйткені мен сенің өзіңе сүйенетұғын қалқаным екеніңді білемін. Сұлайманның нақыл мақал кітабы 30-шы бап 5-ші аят. Осы күні мен екеуміздің атымыздан сен біздердің қорғанымыз, біздердің сүйетұғын Құдайымызсың деп жариялаймын. Забур кітабы 90-шы бап 2-ші аят. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддес кітаплық аятлар. Құдай, оның жолы мінсіз, Құдайдың сөзі таза. Ол өзіне үміт еткен, әмме үшін қалқан. 2-ші патшалықлар, 22-ші бап, 31-ші аят. Жаратқан иеге бүткіл жүрегіңме сен, өз ақылыңа сүйенбе. Сұлайманның нақыл мақал кітабы, 3-ші бап, 5-ші аят. Саған бойсынатын олардың барлығы шатлансын. Олар мәңгіге қуанып, саған алғыс айтсын. Өткені сен оларды қорғап жүресең. Сенің атыңды сүйетұғылар шатланып жүрсін. О, жаратқан ие, сен әділ адамды жарылқайсаң. Мерім шапатың менен оған қалқан боласаң. Забур кітабы 5-ші бап 12-13 аят. Жаратқан иеге бойсыну патшаларға үміт кеткеннен жақсыдыр. Забур кітабы 117-ші бап 9-ші аят. Араңызда жаратқан иеден қорқатұғын, қолының сөзіне құлақ салатұғын кім бар? Ишая кітабы 53-ші бап 10-ші аят.